Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиогоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг бүхэн аван сонсоорой. Хэрэгчүүдийн үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг энэ удаагийн зочин Сэлэнг аймгийн салбар зөвлөлийн дарга хатагтай Хан Чимэг тэй хуулзаад байна. За танд өглөөний мэнд төргий.
За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн энэ өглөөний мэнд төргий.
За удахгүй болох гэж байгаа Монгол хэрэгчүүд үндэсний холбооны 40 жилийн эндийг бас хүргэе. Монгол хэрэгчүүд үндэсний холбоо үйл ажиллагаа эхлээд 40 жил болсон байна. 21 аймагт салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр орон нутгийн тэр дундаа Сэлэнг аймгийн салбар зөвлөлөөр сонир сайхан юу байна? Яг одоо ямар үйл ажиллагаа, ямар хүрээнд явуулж байна гэдэг талаар та эхлээд тавьж мэдээлэл өгөөч.
За би яг энэ ажлыг бол 2012 оноос авсан. Манайх 40 жилийн ойн хүрээнд хамгийн нэгдүгээрт манай зүг үсэн чуул гоцлт болох гэж байгаа. Тэрэнд бэлдэж байгаа. Түүнээс гадна 5 сард Монголын пара хөнгө атлетик бас манай аймагт өгдөг байгаа. Энэ их ажлууд бидээ. Тэгээд бас хамгийн гол нь Монголын хараагч үндэсний холбооны 40 жилийн ойд зориулсан Монголын урлагийн их наадам орон даяар явуулах гэж байгаа. Энэ маш том ажил байгаа. Оролцуулна. Тий.
Сэлэнг аймгийн хараагуучдын холбооны үйл ажиллагаанд Сэлэнг аймагт байгаа хараагуу хүмүүс маань хэр зэрэг идэвхтэй оролцож байна. За тэгээд сумдууд одоо сэр зэрэг олон хүмүүс байдгийн тэр хүмүүс оролцох боломж нөхцөл нь хэр хангагддгийм бол
бид нар нэг 2011 онд Монголын хараагуучд үндэсний холбооноос орон даяар зохион байгуулагдсан судалгаа хийгдсэн. Тэрнээс хойш судалгаа хийгдээгүй. Тэгээд би энэ сая энэ онгорсаар хараагийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн судалгаа 7 сүмд явж ажилласан. Тэгээд тэндээ салбар зөвлөлттэй болгож байгаа.
Аймагаас дахиад салбарлаад сумын салбар зөвлөлт.
Тэгээд сум тий одоо тэгэхэд бол харьцахад их амар. Яг нь ерөнхийдөө хүмүүс нэг жоохон итгэхгүй талтай байгаа залуучууд ялангуяа манай аймагч нь одоо газар тариалангийн орон учраас тий хамгийн улсын хамгийн хэрэгжилттэй учраас залуучууд жоохон оролцоо муу байдаг. Олцоо настай улсууд л оролцоод байна та юу. Тий.
Тэгэхээр энэ хараагүй хүмүүсийн өөртөө итгэх итгэл ч юм уу, өөрийгөө үнэлэх үнэн ч юм уу байна гэсэн үг болов уу? Эсвэл өөр нь ямар нэг шалтгаан байна уу?
Харин одоо энэ дээр одоо би энэ бодож байна. Одоо энэ ерөнхийдөө нэг хүн хараагүй хүн энэ тэмцээнд нэг яваал ер нь нүдэн нэгддэг л дээ. Нэг шал өөр болдог, би даадаг тий. Одоо энэ чинь хоолоо хүртэл хүнээр идүүлдэг, хувцас хүртэл хүнээр өмсүүлдэг байсан бол тэгэхгүй байгаа. Тэр аяга өөрчлөлт явагддаг. Энэ хараагүй үндэсний холбоосоо зохион байгуулж байгаа урлагийн их наадам бол маш олон залуучууд энэ юу татаа оролцуулсаар би бас айгүй үр дүнтэй ажил болно гэж би харж байгаа.
Хамгийн гол нь нийгэм шин, олны дунд орно, бие даан, дээрэс нь өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ тий. За Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны Улаанбаатар дахь төв байгууллагаас бол олон хараагүй хүмүүст тохиромжтой мэрэгчлүүдийг судлаад, энэ мэрэгчлүүдээр сургалт явуулаад ажлын байраар хангах, ажлын байрыг бий болгох тал дээр ажлуудыг төслөлт хөтөлбөрүүдийг яамын тамгын газартаа олуулсан байгууллагатай хамтарч нэлээд хийдгэлтэй. Тэгэхээр Сэлэнг аймгаас энд хэр зэрэг идэвхтэй хамрагдаж байна? Энэ сургалтуудад хамрагдаад төгсөөд амжилттай явж байгаа залуучуудын бодит жишээ бас байгаа бах та эндээс дүрдэл.
Манайх сайхнаас эхэл сурч байгаа л да. Өнгөрсөн жил ажилт талах массажер сурсан. Тий, одоо манайх эмчилгээний бариаслаар хүн 2 дугаар курс сурж байгаа. Компьютерийн ангич бас 2 дугаар курс сурж байгаа. Чинь 2 жилээр сурж байгаа учраас яг гарч ирээгүй байгаа. Тий, манайх бол маш их төвтэй 4 хүн байгаа манай ангис энэ жил. Тий, энэ дээр өшөөч одоо бас дахиад залууч үзэнтэй гарч ирж байгаа.
Суралцж байгаа хүмүүсийн тал дээр тантай уулзаж ярилцаж байхад өөрчлөлтүүд харагдаж байгаах гэж бодож байна. За сэтгэгдлүүд нь ямар ах шиг байна? Ирээдүйдээ итгэх итгэл нь ямар ах шиг байна?
Сайн зөвхөн нэг жишээ хэлээ л да. Манай энэ сая энэ оны шилдэг оюутан шалгуулахад манай Сэлэнг аймгийн оюутан Зоригт Батар дэд байрыг эслэх 250,000 шагнуулсан. Бас тий. Тэр чинь бас 21 аймаг 9 дүүргэс гэхч бас том амжилт гэж би бодож байгаа, харж байгаа. Тий.
За тэгэхээр шилдэг оюутантай ямарч ирсэн байгаа юм байна те. Тэгээд суралцж байгаа оюутнууд нь мэрэгчлэрээ төгсөө дараараасаа олон залуучуудыг хамгийн гол нь өөртөө итгэх итгэлтэй болгоод би ч нэрээ хүний дайтай мэрэгчлэлтэй хүний дайтай ажилтай амьдралтай явж болох юм байна гэдэг итгэл үнэмшилтэй болоход нь нөлөөлөөсэй гэж хамгийн гол нь бодож ин л та. Энэ мэдээллийг бас та бүхэн мэд түгэж энд залуучуудынхаа хамруулж байгаа уулзрас салбар зөвлөлийнхэнд бас нэлээд талархалтай хандж байгаа. За тэгээд Зэлэн аймагт ер нь аймгийн төвүүдэд хараг хүмүүст зориулсан дэд бүтц те зам талбай хүртээмж юу нэ ямар байдгийг болоо мэдээллийн хүртээмж. За би бол аймгийн төвдөр явж байхад нэг гэрлэн дохион дээр дуугардаг гарц байж юм уу төвөр явхад тагтэлэн зам байгаад энэ ч гэдэгт бол за зарим газар байгаалах зарим газар байхгүй л тэрэнд бол 100% ихтэй биш байх. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал ерөнхийдөө газар дээр ямар байдгийг юм бэ?
Манай бол тэр талтай жоохон таарахан гэж би хэлнэ. Яг уу энэ тэнд би тэгээ дандаа тасраа тасраа явцсан. Тэгээ тэр нь харааны бэршилт хүмүүс явахт бол нэлийн би одоо би өөртөө жишээ хаа бас хүндрэлтэй байдаг. Би муу хардаг хэрнээ тэр бас явахт хүндрэлтэй байдаг болохоор муу байдгал гэж үзэж байгаа.
А Улаанбаатар хотод бол хүмүүс бие даагаад замын хөдөлгөөнд оролцоод бие даагаад ажилдаа яваад тагиа бариад явж байгаа хүмүүс байдаг. А бусад нийгмийн хандлага ч гэсэн дээр өөр байдаг юм шиг байгаа. А тагиа бариад явж байгаа хүнд ядаж жолооч те зөксөө зам тавиад өгдөг ч юм уу юм их байдал байдаг юм шиг байгаа. Орон нутагт нийгмийн хандлага бусад хүмүүсийн хандлага юу юм бэ?
Манахас таяны сургалтанд явсан 8 хүн байгаал та. Тэд нар маань үлийг таяхтайгаа явж чадчихаа гэж би хэлэн тий. Ор гэртээ зүгээр сууж исэн бол одоо яг таяхтайгаа явж байгаа. Тэ цоошт бас би дахиад тэр таяны сургалтанд хүмүүсийг бас хамруулж гэж бодож байгаа.
Энэ бол тийш л тий.
Тий, нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ нийгмийн бодлынхаа сэлэн гамбийнхаа нийгмийн бодлын хэлцээ дарахтайгаа хамтарч энэ зөвлөгөө семинар суусан маш их олтой тал гэж утсан. Тэг бид хоёр одоо бол нэгдэж бол ажиллаж чадна гэж бодож байгаа. Тэг манай бас нэг хараагчтай холбооны миний 2017 онд нис маш том өөрчлөлт бол сэлэн гамбийн хөтөр халамж үйлчлэгчийн газартай 10 сая төгрөгийн гэрээ хийгээд 10 сая төгрөгийн хараагүй хүмүүсийн тусгай хэрэгсэл бий болгож байгаа. Тэг энэ урд нь тэгч хийгддэггүй маш хэцүү байсан. Энэ нэг бас би нэхэмжлэлээр бэлэн мөнгөөр өч нэхэмжлэлээр хийж чадсан та бас баяртай байна. Тэг хамгийн том
гэсэн 10 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий тусгай хэрэгслийг сэлэн аймагт хараагүй хүмүүстээ авч өгөр болсон байна тий.
Холгож байгаа хоноос өмнө бол 5 сая 500 төгрөгийн тусгай хэрэгсэл олгсон. Одоо энэ он гараад 10 сая төгрөгийн яг тусгай хэрэгсэл олгож өгнө гэж бодсон.
За тэгэхээр энэ бол бас амжилттай байна тий. За тэгээ цаашдынхаа амжилт нь амжилт хүсье. Хараагүй хүмүүсийг нийгэмшүүлэх төдийгүй хараатай хүмүүсийг хараагүй хүмүүстэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцах харилцаа ямар байх ёстой юм тэр хүмүүст яаж хандах ёстой яаж тусалж дэмжих ёстой юм бэ гэдэг тал дээр бас нийгэмд эрэг ойлголт өгөөд нийгмийг бас энэ тал руу чиглүүлэх мэдээллийг бас та бүхэн манд түгэж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хөгжлийг орон нутгаар улам ойртуулж байгаа холбоос болж байгаа та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. Тэгээ амжилт хүсье. Утгах бас олон тэмцээн уралдаанд хүмүүсээ явуулна гэсэн бэлтгэж байгаа гэсэн бүх тэмцээнүүдэд амжилттай оролцоорой.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Best FM 98.5 радио Монголын харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг хүрглээ. Шинэ 7 өдрийн танд ажил үйлсэд амжилт хүсье.